Rádio Praha, zprávy.
Premiér Nečas navrhne na post ministra školství Petra Fialu. Do Šluknovského výběžku dorazí speciální policejní jednotka. Tři nové zvony pro svatovítskou katedrálu dostali požehnání od kardinála Duky. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Premiér Petr Nečas navrhne na post ministra školství stávajícího prorektora Brněnské Masarykovy univerzity Petra Fialu. Nominaci Nečas konzultoval s koaličními partnery a sám Fiala s ní souhlasil. Šéfa ministerstva školství měli vybírat Věci veřejné, premiér ale s nimi ukončil koaliční spolupráci. Výběr je na platformě Karoliny Pík. Podle její členky Dagmar Navrátilové je nestraník Fiala dobrou volbou.
Budeme ještě mluvit s panem premiérem, čeká nás jednání, ale myslím si, že opravdu uklidnění by prospělo to, že by v tuto chvíli byl jmenován nestraník. Určitě bychom rádi se s panem profesorem Fialou sešli a pobavili se s ním o jeho představách, protože ty my zatím neznáme. Máme jakési programové priority, které budeme prosazovat a záleží na tom, jak se k tomu pan profesor postaví.
Poskytovatelé sociálních služeb se dozví, komu ministerstvo práce rozdělí další dotace. Celkem 330 milionů korun, ke 190 milionům ministerstvo přidalo ještě 140 milionů. Zástupci poskytovatelů žádali ale 500 milionů a hrozili stávkou. Nakonec ale došli s ministerstvem k tomuto kompromisu. Podle ministerstva práce by o něch 330 milionů mělo stačit pro všechny dobře odůvodněné žádosti, říká šéf resortu Jaromír Drábek.
Jsme na několika jednáních s poskytovateli sociálních služeb došli právě k tomu číslu 330 milionů, které vyplynuly z toho, že to byl součet požadavků poskytovatelů sociálních služeb na dofinancování letošních potřeb. My jsme v tu chvíli už měli v ruce požadavek od jednotlivých poskytovatelů vyčíslený a odargumentovaný, a když jsme ty požadavky sečetli, ty řekl bych adekvátně odargumentované a vyčíslené požadavky, tak to bylo právě těch 330 milionů korun.
Do Šluknovského výběžku dorazí speciální policejní jednotka. Bude dohlížet na klid a pořádek v oblastech s vysokou kriminalitou. Z té starousedlíci regionu vidí hlavně sociálně nepřizpůsobivé obyvatele. Speciální jednotka bude mít trvalé sídlo v Ústí nad Labem a podle potřeby bude posílat své muže právě na Šluknovsko. Místem častých protestů se stal zejména Varnsdorf. Podle jeho starosty Martina Louky se radnice snaží zmírnit sociální napětí a sklidnit nepokoje jinými způsoby.
Jsme vydali vyhlášku omezující některé negativní projevy života nepřizpůsobivých na veřejných místech, omezující například popíjení alkoholu, nevhodný způsob přebývání na těchto prostranstvích. Z programu prevence kriminality jsme rozšířili kamerový systém o problémové lokality. V jednom z rizikových míst jsme zřídili policejní služebnu, kterou využívá tak městská a také česká policie. Na přání občanů jsme zavedli svozovou ranní linku školního autobusu.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Novostavba v pražských Holešovicích má zřejmě narušenou nosnou konstrukci. Kvůli tomu nechal statik lidi z domu evakuovat. Vystěhovat se museli i lidé z vedlejšího domu, ti se ale už mohou vrátit. Obyvatelé dotčeného domu zůstávají po hotelích, které jim zajistil investor. Zhotovitel stavby, firma Metrostav, teď zjišťuje, kde přesně k poškození došlo, říká mluvčí František Polák.
Došlo k lokálnímu poškození nosné konstrukce. My jsme to po dohodě s městským statikem začali dneska ráno podpírat, tak aby nemohly nastat nějaké další škody. V momentě, kdy to bude podepřená ta konstrukce, my říkáme podstojkovaná, tak odhalíme ty zakryté části té nosné konstrukce a budeme pátrat po příčině, co se tam vlastně stalo, a pak to musíme opravit.
Případem se zabývá policie pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Viníkovi hrozí až 8leté vězení. Dominik, Panna Marie a Ježíš se jmenují tři nové zvony určené pro svatovítskou katedrálu, které získaly slavnostní požehnání od kardinála Duky. Zvony jsou z Blotku u Přerova, kde vznikly v dílně s bohatou rodinnou tradicí. Transport tří zvonů, z nichž největší váží víc než tunu, bude velmi náročný a do zvonice bude zvedat jeřáb. Tři nové zvony doplní čtveřici starších, bude jich pak celkem 7. To je podle kardinála dobré znamení.
No a když tedy katedrála svatého Víta tím dnešním dnem, tímto posvěcením znovu dostává tento dokonalý počet, můžeme si trošku tak jaksi představit, že je to určitý signál na dobré časy.
Poprvé se tři nové zvony rozezní v sobotu 12. května dopoledne. A jaké bude v Česku počasí? V úterý bude jasno nebo skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
Po zprávách vás u mikrofonu Rádia Praha vítá Zdeňka Kuchyňová. Co dnes uslyšíte? Vláda chce zrušit takzvanou zelenou naftu. Skončit má i finanční podpora nových obnovitelných zdrojů energie. Českým hokejistům se vydařila příprava na mistrovství světa. Chybět nebude český tisk, mimo jiné informuje, že Václav Klaus zrušil cestu na summit na Ukrajině. A hostem sportovní rubriky bude akrobatická lyžařka Nikola Sudová. Přeji hezký poslech. Vláda chce zrušit takzvanou zelenou naftu, proti tomu se bouří zemědělci a chtějí blokovat i dálnice. Protesty vyvolal také plán energetického regulačního úřadu zastavit od roku 2014 finanční podporu veškerých nových obnovitelných zdrojů energie. Zrušení takzvané zelené nafty je od příštího roku součástí vládních úspor. Dosud mají čeští farmáři nárok na vrácení 60% spotřební daně, kterou zaplatili při nákupu nafty. Prezident agrární komory Jan Veleba uvedl, že po zrušení této výhody by byli čeští zemědělci, s výjimkou slovenských, jediní v Evropě, kteří by takovou podporu neměli. Nafta by je pak stála zhruba o 11 korun za litr více než například v sousedním Rakousku.
Tu zelenou naftu, z toho mají největší požitky ti, kteří dělají intenzivní výrobu, například brambory, například cukrovku a tak dále, čili byla by to další rána do vazu výrobě. My prostě tomu nevidíme žádnou logiku a pro nás tady tato záležitost je naprosto zásadní.
Farmáři se podle Veleby bojí, že nebudou schopni konkurovat. Problémy očekávají například i v zemědělském družstvu v Kokorách na Přerovsku, které patří k největším pěstitelům chmele v této oblasti, uvedl jeho ředitel Vladimír Lichnovský.
Máme něco kolem 2000 hektarů a představuje to 1,5 milionu korun, s kterým nebudeme moct disponovat, o který nás někdo připraví.
Podle agrárního analytika Petra Havla by samotné zrušení zelené nafty farmářům neuškodilo. V součtu ostatních omezení ale mohou někteří z nich přijít až o miliony korun. Zemědělci celkové ztráty po zrušení zelené nafty počítají na miliardu až 600 milionů. Podle ministra zemědělství Petra Bendla existuje možnost využít zhruba 300 milionů korun, které Česko vysoudilo v Bruselu. Zemědělci se také obávají, že brzy bude zrušena podpora na výstavbu bioplynových stanic, které jim zajišťují částečně využití produkce. Že jejich obavy nejsou zbytečné, dokazuje záměr energetického regulačního úřadu. Od roku 2014 chce zastavit finanční podporu nových obnovitelných zdrojů energie, tedy solární, větrné a právě bioplynu. Zákony ale zatím možnost stopnout podporu nedávají. Proto úřad prosazuje i změnu legislativy. Oznámila to jeho předsedkyně Alena Vitásková.
Co se stane, když se nám podaří zastavit tuto podporu od roku 2014, čeho dosáhneme? Zastavení zdražování cen elektřiny z důvodu podpory POZE u občanů i u firem a ušetříme 618 miliard korun. Přepočtu na průměrnou českou domácnost je to 118 tisíc korun.
Ročně se na podporu výrobcům a distributorům platí 38 miliard korun. Příplatek se výrazně zvýšil za poslední 4 roky, uvedl ministr průmyslu Martin Kuba.
Od roku 2009 se z 50 korun na 1 megawatt hodinu zvýšil na 420. Ten nárůst je samozřejmě enormní. A ty položky rodinných rozpočtů a podniků, které musí platit za elektrickou energii, zatěžuje rozhodně hodně.
Oponenti, jako například Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost, tvrdí, že pokud by regulační úřad chtěl u nás zlepšit cenu elektřiny, měl by se také zaměřit na poplatky za distribuci a marže elektrárenské společnosti ČES.
Obnovitelné zdroje z ceny elektřiny, ta jejich podpora tvoří zhruba 10 až 15%. Když se podíváme na ty jinačí složky, tak například distribuce šplhá až skoro ke 40% a marže ČES až 35%. Pokud by energetický regulační úřad chtěl zlepšit cenu elektřiny v České republice, pak by také se měl věnovat těmto druhým dvou částem.
Návrh energetického regulačního úřadu kritizují nejen ekologové, ale také Česká průmyslová fotovoltaická asociace. Její ředitelce Zuzaně Musilové vadí hlavně načasování.
Pokud ta podpora bude zastavena dříve, než tyto zdroje budou konkurenceschopné, stanou se pro běžného občana nedostupné.
Podpora obnovitelných zdrojů u nás patří v přepočtu na obyvatele k nejvyšším v Evropě. Proto návrh uvítal Svaz průmyslu a dopravy. Naproti tomu ekologové argumentují tím, že sluneční a větrné elektrárny pomáhají snížit závislost Česka na uhlí. Šéfce energetického regulačního úřadu Aleně Vitáskové také vyčítají, že chce paušálně stopnout všechny projekty. Příprava na letošní mistrovství světa ve Švédsku a Finsku českým hokejistům vyšla mimořádně dobře. V 9 přípravných utkáních si tvořící se mužstvo pro šampionát připsalo jen jednu porážku. Reprezentační trenér Alois Hadamčík se tak může chystat se svým týmem na světový šampionát v dobrém rozpoložení. Konečná sestava v posledních dnech kouči národního mužstva krystalizovala. Více informací nabízí Josef Kubečka.
Po vítězství v přípravné sérii Eurohockey Challenge čeští hokejisté zvládli poprvé po 14 letech také celý ročník Eurohockey Tour o 2 body před Rusy, které v závěrečném zápase letošního seriálu porazili v Brně 2-1. Soupeř byl aktivnější než v předcházejících zápasech proti nám. Byli jsme rovnocenným protivníkem, zhodnotil kouč Alois Hadamčík průběh utkání s Ruskem. I když jsme inkasovali první branku v přečíslení 2-1, tak náš tým dobře bránil a výborně bruslil. Vyhrávali jsme osobní souboje, které už byly na úrovni, jako by se hrálo o nejvyšší mety. To dokládá i těsné vítězství o 1 gól, pochvaloval si trenér výkon svých svěřenců. Přerušení zápasu v 36. minutě, kdy kvůli velké díře v ledě přišla předčasně na řadu druhá přestávka, přispělo podle českých hokejistů k jejich výhře nad Ruskem. I trenér Alois Hadamčík tento názor sdílí. Přišli jsme a dali 2 góly, takže se to tak dá říct. Změnili jsme styl hry v útočném pásmu, šli jsme víc do branky. Nenechali jsme se vytlačit v rohu kluziště a dali 2 góly, prohlásil trenér Hadamčík. Obránce Petr Čáslava vidí před nadcházejícím světovým šampionátem pozitiva triumfu i jinde.
Před zápasem jsme si řekli, že to můžeme vyhrát, ale jak říkám, důležitější je pro nás psychická stránka, že jsme porazili silný Švédy, silný Rusy. S Finama jsme se hráli parádní zápas, takže spíš tady to pro nás je ty důležitý.
Také útočníka Jiřího Novotného celkové prvenství v Eurohockey Tour potěšilo, ale ví, že nejdůležitější turnaj na hráče teprve čeká.
Užili jsme si to ze vší parádou, protože ty týmy, co sem přijeli, tak jsou samozřejmě už doplněný hráčem z NHL a tím to ještě bylo o to hezčí, že ty týmy opravdu byly silný a vyhráli jsme 2. Škoda toho zápasu s těma Finama, kdy jsme se to nechali utíct, ale celkově jsme to vyhráli, ale samozřejmě každý ví, že ten cíl přijde za pár dní ve Štokholmu a teď to házíme za hlavu.
Trenér české hokejové reprezentace Alois Hadamčík oznámil po skončení turnaje v Brně nominace pro mistrovství světa. V závěrečný den turnaje Coyote Bad Hockey Games z ní vypadli golman Tomáš Peprle, obránci Jakub Krejčík s Tomášem Žižkou a útočníci Jakub Svoboda, Petr Holík a kvůli zranění i Jiří Tlustý. Alois Hadamčík k nominaci uvedl.
Jirka Tlustý měl v sezóně problémy s ramenem a přišel za námi, že ho rameno znovu bolí, že má problémy, že není schopen hrát, takže ten není v nominaci. Můžeme mít pro mistrovství světa 14 útočníků, vzali jsme jednoho hráče navíc, nevíme, co se může stát a máme 8 obránců. Máme představu, že budou napsáni 2 brankáři, 6 obránců, 12 útočníků, tím, že 2 obránci a 3 útočníci napsáni nebudou, protože budeme čekat, jak dopadne druhé kolo playoff Stanleyho poháru.
Brankáře Tomáše Peprleho v týmu nahradí junior Petr Mrázek. Tomáš Peprle, který po skončení angažma ve Spartě řeší své další působení, na šampionát nechtěl cestovat jako trojka. V národním týmu musí být hráči, kteří přijímají roli a posty v týmu, řekl trenér. Petr Mrázek předvedl výkonnost na mistrovství světa 20. Nebojíme se toho, že kdyby se něco stalo a šel do branky, že by zklamal, uvedl Alois Hadamčík s tím, že nadějný golman dostal povolení od Detroitu, s kterým má v NHL smlouvu. Petr Mrázek se k mužstvu připojí na úterním srazu v pražské O2 aréně. Spolu s ním ze zámoří přicestují také útočníci Milan Michálek s Davidem Krejčím. Český výběr získal za celkový triumf Eurohockey Tour prémii 75 000 eur a za druhé místo v turnaji dalších 30 000 eur.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je Pohled do tisku a u mikrofonu Milena Štráfeldová.
Prezident Václav Klaus zrušil cestu na summit prezidentů středoevropských zemí, který se bude konat v polovině května na Ukrajině. Důvodem jsou výhrady vůči uvěznění bývalé ukrajinské premiérky Julie Tymošenkové. Lidovým novinám to potvrdil prezidentův mluvčí Radim Ochvat. Kvůli represím vůči Tymošenkové se nezúčastní summitu na Krymu německý prezident Joachim Gauck, rakouský prezident Hans Fischer i slovinská hlava státu Danilo Türk. Svoji účast na schůzce prý zvažují i prezidenti Estonska a Lotyšska. Ex-premiérka Tymošenková si ve vězení odpikává 7letý trest za to, že podepsala pro Ukrajinu údajně nevýhodnou smlouvu o dodávkách ruského plynu. Západ ale tvrdí, že rozsudek nad ní byl politicky motivovaný. Novým ministrem školství by se mohl stát bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně Petr Fiala, píše o tom deník Právo. Současného místopředsedu vládní rady pro vědu a výzkum navrhuje do funkce premiér Petr Nečas. Fiala má i podporu prezidenta Klause, který se přitom jen nerad loučil s bývalým ministrem Josefem Dobešem. Resort školství podle koaličních dohod patřil věcem veřejným. Po jejich odchodu do opozice tento post jejich kandidát samozřejmě nedostane. Šéfka provládní platformy Karolina Pík uvedla, že na stabilizaci resortu školství a na dotažení vysokoškolské reformy se shodla s premiérem, píše Právo. Podle Mladé fronty dnes se na pražském magistrátu za éry bývalého premiéra Pavla Béma měnil územní plán tak, aby vyhovoval velkým developerům. Ti skoupili původně zemědělskou půdu. Po změně plánu ale rázem vlastnili lukrativní stavební pozemky. Své investice tak zhodnotili o stovky milionů korun. Proti takovým změnám plánu se přitom stavěli jak úředníci magistrátu, stavební odborníci, tak i celé magistrátní odbory. Šéfové ale pokaždé jen připsali, že se jedná o změnu stanoviska. Audit na magistrátu odhalil, že takových změn bylo víc než 200. Úředníci magistrátu potvrdili, že navrhované změny územního plánu do roku 2015 obsahovala zvláštní tajná složka. Současný náměstek pro územní plán Tomáš Hudeček z TOP 09 proto rozhodl, že je třeba vypracovat nový územní plán už bez zásahu lobbystů. Za éry Pavla Béma se porad k územnímu plánu účastnil i kontroverzní podnikatel Pavel Janoušek. Vyplynulo to z odposlechu tajné služby. Na pražské staroměstské náměstí se má letos vrátit Mariánský sloup s odvoláním na primátora Bohuslava Svobodu, to píšou Lidové noviny. Léta trvající rekonstrukce sloupu je podle deníku téměř hotová. Mariánský sloup strhl dav v roce 1918 po pádu habsburské monarchie. Lidé ho považovali za pobělohorský symbol rakouské a katolické nadvlády v českých zemích. Barokní sousoší z dílny Jana Jiřího Bendla z roku 1650 ale mělo připomínat záchranu Prahy před Švédy v roce 1648. O návratu sloupu na náměstí, kde by stál poblíž Husova pomníku, se diskutuje už řadu let. Podle primátora Svobody by celkové náklady byly 1 až 2 miliony korun. Lidové noviny píšou také o dalších možných změnách v podobě staroměstského náměstí. Měly by navazovat na archeologický průzkum, který má začít příští rok. Podle primátora se má zkoumat prostor pod křídlem staroměstské radnice, které na konci druhé světové války vyhořelo. První vizualizace, kterou si Praha zatím nechala vypracovat, počítá s dostavbou radnice do její původní gotické podoby podle návrhu Petra Padléře.
Vysoké letní teploty posledních dnů nenechávají nikoho na pochybách, že sezóna zimních lyžařských sportů definitivně skončila. Nastal čas bilancování a hodnocení, co všechno se povedlo, který chyb je třeba se pro příště vyvarovat. Za svými zimními výkony se ohlédla i nejlepší česká akrobatická lyžařka posledních let Nikola Sudová. Její názory vám nabízíme v dnešní sportovní rubrice, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
Letos 30-letá rodačka z Jablonce nad Nisou Nikola Sudová je boulářka, tedy jezdí v boulích. Na svém kontě má stříbro a bronz z mistrovství světa, vítězství ve dvou závodech světového poháru a na zimních olympijských hrách 2006 v Turíně skončila šestá. Vrcholem její dosavadní kariéry měl být olympijský závod ve Vancouveru 2010, kde chtěla zaútočit na medaili. Ovšem měsíc před olympiádou si při tréninku na závod světového poháru v americkém Deer Valley zpřetrhla skřížený vaz v koleni. Přesto nakonec ve Vancouveru startovala s ortézou vyrobenou na míru a jako jediná z trojice českých reprezentantek postoupila do finále, kde obsadila 16. místo. K jízdě v boulích se Nikola Sudová dostala z pragmatických důvodů.
Já jsem začínala s akrobatickým lyžováním, ale začínala jsem s baletem na lyžích, což byla disciplína, která nebyla uznaná jako olympijská disciplína. A pak jsem tak nějak jako přešla samovolně do těch boulí, což byla další disciplína, která u nás byla. Takže jsem začínala vždycky s lyžováním akrobatickým, akorát to šlo přes různé disciplíny. Já jsem vždycky říkala, že je to sport, který nemá masový zastoupení, není to prostě běžky, nejsou to alpské lyže. A tam už opravdu jde hodně o ten sport. Neznají se ty lidi mezi sebou osobně. U nás je to prostě taková velká rodina světová. Všichni se známe osobně, je dobrý to, že jezdíme holky kluci dohromady, takže i po těch hotelích je sranda, vídáme se všichni a je to prostě takovej i trošku životní styl, no. Je to opravdu, mě baví ten pocit toho zázemí tam a všechno.
Trenérem Nikoly Sudové je bývalý reprezentant v lyžování Radek Herod, který na tiskové konferenci v Praze, hodnotící uplynulou sezónu, hovořil o své svěřenkyni pochvalně, byť trošku ironicky. Zmínil se také o přípravě na olympiádu v Soči a případných změnách systému finále a superfinále v jízdě na boulích.
Nikola už má svůj věk a když se jeli ty dva závody po sobě a vlastně to superfinále a skončila, vstávala v 6, skončilo se v 6 večer a druhý den se mělo stávat v 6, tak ten čas na tu regeneraci pro ní už je krátký, na to, aby se to tělo zregenerovalo a dalo dohromady. U těch mladších holek to regeneruje rychlejiš to tělo a bylo to jednodušší ten druhý den znovu vstát a závodit. I když Nikola to zvládala, zvládla to i ve Švédsku, kde byla jeden den čtvrtá, druhý den byla i druhá, ale během celé té sezóny toho bylo opravdu moc. A co se týká toho té Soči, tak jsou toho názoru tak jak Nikola, že pokud to rozdělí do dvou dnů a bude ta kvalifikace rozdělená a pojede se tam nejenom ta top 4, to je málo, protože ta top 4, ty první dvě holky, které jsou po té, jako když finálové jízdě je první, čekají, co předvede ta čtvrtá a třetí a ta čtvrtá holka prostě musí jet na krev zariskovat a z toho plynou ty chyby. Ty první dvě už pak jenom čekají a můžou to sjet v kudidečku bez problému, v pohodě a mají jistotu, že mají nějakou placku. Takže z toho důvodu spíš rozdělí do dvou dní a aby se to superfinálelo aspoň 6 lidí, kde musí všichni riskovat. Čeká, že tam větší pravděpodobnost, že se to ještě může převrátit.
A úplně v nejlepším případě ještě tu šestku znova nalosovat, nezávisle jako je kvalifikace v případě.
Nejenom otočeno se v jednom závodě zkoušelo, že se jelo od prvního po čtvrtý, ne od čtvrtýho po první, ale i tak to nemělo žádný význam, tam to bylo jedno, ten první musel riskovat, ten, co byl jako jede první, ne, co skončil první.
Nikola Sudová hodnotí uplynulou sezónu kladně. Ve světovém poháru obsadila mezi boulařkami třetí místo. Nastupních vítězů v celkovém hodnocení světového poháru stanula podruhé v kariéře a navázala na 4 roky starý úspěch, kdy skončila dokonce druhá. Závodnici Dukly Liberec patří i primát nejlepší Evropanky.
Já ji hodnotím kladně, každopádně, ačkoliv to byly nervy až do poslední chvíle, tak nakonec to vyšlo a já jsem hrozně ráda, protože třetí místo v celkovém pořadí světového poháru je můj druhý nejlepší výsledek a já doufám, že to je taková předzvěst toho, že se blízká na lepší časy a že tohle vydrží až do Soči a že tam uděláme jeden z nejlepších výsledků. Kdyby nenásledovala série 9. míst, tak myslím, že bych to ke konci bylo daleko jednodušší, ale proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. Takže jsem si to trošku zavařila sama a na konci jsem musela víc zabojovat. Takže ty závody dalo se víc zabrat v Americe, v Číně, zase vyšly výborně závody ve Švédsku, v Ore, kde byly 2 starty, takže každý ten závod měl něco jiného. Ono vracet se po zranění jedna věc, druhá věc je, že si čím dál častěji uvědomuji, že jsem v závodě nejstarší z žen, ale zatím se necítím prostě nějak, že bych patřila do starého železa a doufám, že tam ještě minimálně do toho Soči aspoň patřit nebudu.
Nikolu Sudovou těší i to, že už vůbec necítila následky předloňského zranění kolena, které jí zkomplikovalo přípravu a vystoupení na olympijských hrách ve Vancouveru. Tvrdí, že je už naprosto fit a také díky tomu mezi boulemi mohla podávat ustálené výkony.
Zranění už necítím, takže dobrý a doufám, že už ani žádný následovat nebude. Jsem 2 roky po operaci a v této chvíli nemám nejmenší problémy. Koleno cítím trochu, pouze když je změna počasí opravdu nějaká rapidní, takže jinak o tom koleni nevím. Není to omezující, ale je to nepříjemný. Je to prostě něco, na co si člověk musí zvyknout a ačkoliv můžu říct, že jsem si za ten rok, dva na tu ortézu jakž tak zvykla, tak pořád člověk třeba před závodem instinktivně musí vytáhnout, aby měl jako pocit, že je všechno tam, kde má být, tak jako, že se podívá, že má zaplý lyžáky, tak musí myslet i na tu ortézu. No. Doufám, že mi to povolí, že jsme se o tom už bavili párkrát. Já jsem loni v Austrálii na rovině a vlastně pokud je měkká trať, tak jsem zkoušela v tréninku jezdit bez ortézy a šlo to. Letos závody jsem měla vždycky všechny s ortézou, ale domnívám se, že bych to chtěla víc a víc zkoušet a pokud to bude, tak si myslím, že není důvod toho to neskusit bez ní. Já doufám, že pan hospodář to koleno superoval výborně a že vydrží hodně a že nebude problém. Spíše trošku se bojíme toho druhého, samozřejmě pořád je to zase koleno, který už prostě z x let jezdí v těch boulích a je zatěžovaný, ale já doufám, že to snad vydrží. No.
Olympiádě na ruské půdě v Soči v roce 2014, kde chce usilovat o životní úspěch, podřídí Nikola Sudova i přípravu na další sezónu, byť ta bude mít vrchol v podobě mistrovství světa.
Vrchol sezóny je určitě mistrovství světa, ale pořád ta naše příprava nejvíc směřuje k Soči 2014, takže ačkoliv příští rok budeme tvrdit, že vrcholem sezóny je právě mistrovství světa v Norsku ve Vosu, tak pořád to bereme jako takovou přípravu před Soči 2014. My trénujeme na Soči v podstatě celý 4 roky, protože celá ta 4letý cyklus je specificky připravovaný právě až na ten výkon v tom olympijském roce, ale ta ostrá sezóna by právě měla nastoupit příští rok, kdyby mělo všechno být tak, jak by mělo být olympijskou sezónu, aby už se nic neměnilo, aby se vědělo, že to vyzkoušený a funguje to. Trať neznám, nebyla jsem na ní, byl tam letos evropský pohár, který jsme se nezúčastnili, protože to nám kolidovalo s jedním světovým pohárem ve Švédsku, ale fotky mám zprávy o tom, jak to tam vypadá a vím, že to je relativně jednoduchý kopec, takže uvidíme.
Nikola Sudova znovu plánuje, že v létě bude spolupracovat s atletickou trenérkou Martinou Blaškovou, která vede úspěšné běžkyně Denisu Rosolovou a Zuzanu Hejnovou. Ta loňská spolupráce s trenérkou Blaškovou jí prý výrazně pomohla. Ta příprava má velkou zásluhu na tom, kam jsem se letos dostala. Moje dřívější příprava už začínala být fádní, dostala jsem se mezi nové lidi a potřebovali jsme udělat pořádný trénink. Povedlo se, letos to bude v podobné linii, řekla Nikola Sudova. S tréninkem chce začít ve druhé polovině května.
Vysílání Rádia Praha je dnes u konce a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.